Այսպես եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ հրայրտամրազյանն է։ Այս շաբաթ տեղի ունեցավ Բախում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ, որի հետևանքով 100-ից ավելի մարդ տուժեց։ Այդ թվում նաեւ ոստիկաններ։ Կառավարության եւ իշխող ուժի ներկայացուցիչները կանխատեսում էին, որ այդ Բախումն անխուսափելի էր, մեղադրում էին Բագրատ արքեպիսկոպոսին, որ նա մտադրվել էր Բախում հրայրել ոստիկանության հետ մարող շարժման ավարտը ոստիկանության բռնությունների պատճառ դարձնելու համար։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը մի շարք կառավարական շենքեր պաշարելուց հետո ի վերջո պաշարեց ազգային ժողովը եւ իր աչակիցներով ուզում էր մուտք գործել ազգային ժողովը։ Հիմա դիտենք դրվագներ խորհրդարանի մուտքի մոտ տեղի ունեցած Բախումից։ Ոստիկանության և ցուցարարների բախման հետևանքով տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացավ շուրջ 100 մարդ, այդ թվում 18 ոստիկան։ Վնասվածքները ստացել նաև լրագրողներ։ Ի դեպ այս դեպքի առաջությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ մարդու իրավունքների պաշտպանը, դատապարտեց տեղի ունեցածը, անթույլատրելի համարեց որևէ պարագայում իրավասու մարմինների կողմից անհամաչափ ուժի գործադրումը, փորձորեց ոստիկանությանը ցուցաբերել զսպացություն և բացառել անհամաչափ ուժի կիրառման ցանկացած դրսևորում։ Պաշտպանը նաև զսպվածության կոչ արեց ցուցարարներին, հորդորելով կազմակերպիչների ու մասնակիցների ցուցաբերել զսպվածություն, պահպանել հավաքի խաղաղ բնույթը և զերծ մնալ իրավիճակի սերման ցանկացած փորձից։ Ադիմությունը դատապարտեց իշխանություններին կանխամտածված կերպով խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոցների կիրառման անհամաչափ ուժ կիրառելու մեջ, սակայն իշխանությունը համոզված է, որ ցույցի կազմակերպիչները պետության օրենսդրական բարձրագույն մարմնի դեմ հարձակում են գործել։ Դիտենք,
քննարկում ենք չնայած 2024 թվականի 2023 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, բայց հայտնի հանգամանքների բերումով նախ պիտի անդրադառնամ երեք տեղի ունեցած իրադարձություններին և արձանագրեմ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի է ունեցել հարձակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ, և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։ Ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանության շղթան, որպեսզի հարձակում գործեն երկրի բարձրագույն օրեսդիր մարմնի վրա։ Ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության օրեսդիր ինստիտուտը, ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի պետականությունը։ Ընդ որում, եպիսկոպոսի կոչում ունեցող մեկը հարձակումից որոշ ժամանակ առաջ դիմելով ոստիկաններին ասել է, թե տղաներ, հանեք ձեր սաղավարտները, որովհետև ձեզ ոչինչ չի սպառնում։ Որոշ ժամանակ անց այդ տղաների ուղղությամբ քարանետում է կազմակերպել այդ նույն մարդը։ Սա այն ամենն է, ինչ պետք է իմանալ ցավոք հայ առաքելական եկեղեցու երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների բարոյական նկարագրի մասին։
Վարչապետն ասաց, թե զանգվածային անկարգությունների սալվիշները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իր կառավարությունը թույլ չի տա պետության վրա հարձակումներ, իր իշխանությունը թույլ չի տա թույլ չի լինելու, ասաց։ Վճարության վրա իրավակարգ չի կարելի կառուցել։ Դիտենք,
նաև ուզում եմ ասել, որ մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն։ Մենք կլինենք սիրող և ենք սիրող, կարեկցող, օգնող, աջակցող, հանդուրժող, բայց ոչ երբեք թույլ իշխանություն, որովհետև թույլ իշխանությունը աղետ է պետության համար։ Մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն, և մենք լեգիտիմության և օրենքի և օրինականության ուժով կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պետությունը, հանրությանը, ժողովրդավարությունը, անկախությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ սրանում հույս ունեմ, որ տարընթերցում չկա։
Բախմանորը սուր վիճաբանություն ծավալվեց նաև իշխող ուժի ու ընդդիմության միջև։ Ընդդիմությունը, ինչպես կառավարության բոլոր հարց ու պատասխանների ժամանակ մեղադրում էր վարչապետին հատվածական սահմանազատում անելու համար, այդ գործընթացը Ադրբեջանի թելադրանքի պայմաններում իրականացնելու համար, հայ ապահովական դաշնակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի Ռուստամյանը քննադատեց վարչապետին, թե կառավարությունը իրականացնում է մի քաղաքականություն, որը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման վերաբերյալ կառավարության ծրագրին, որը հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից։ Ուստի կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրեց ընդդիմությանը, որ նրանք միշտ օգտագործել են և շարունակում են օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ իբրև իշխանություն պահելու միջոց։ Դիտենք այդ վիճաբանությունից մի հատված։
Դուք պատրաստվում եք ըստ էության գործել ԱԺ կողմից հաստատված ծրագրին հակառակ, որտեղ սա մի բանը ստեղ գրված է, դուք սրան չեք հետևում, բոլորովին այլ բան եք անում, որի իրավունքը դուք չունեք, ինչ իրավունքով եք դա անում։ Միայն մի բան է մնում այդ իրավունքը իրացնել ձեր զորով, դա ոստիկանությանը մղելով ապօրինի բռնաճնշումների, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Սա որտեղ ոչ միայն ձեր կառավարության, ոչ լեգիտիմության մասին է խոսելու, որտեղ ոչ կարող է ծրագիր ընդունի ազգային ժողովը, հետո դուք գաք ստե կանգնեք ասեք, ես ես ծրագիրը չեմ իրականացնելու։ Ուրեմն դրա ձևը փոխելու, միակ ձևը, ուրիշ ձև չկա խորհրդարանական համակարգում։ Պետք է այո հրաժարական տաք, գա նոր կառավարություն, բերի նոր ծրագիր։ Դուք ձեզ այս հարցը ձեզ եմ տվել, արգոս նախարարին եմ տվել, ասում եմ, մենք վակուումի մեջ չենք գործել, բայց բաները փոխվելա պետք է նկատի ունենայինք։ Լավ, վակուումի մեջ չեք գործել, ուրիշ միջավայր առաջացել, այդ ուրիշ միջավայրի համար ադեկվատ ծրագիր բերեք նոր կառավարության, բայց դուք իրավունք չունեք այս ծրագրի չեղվել։ Սրա մասին է խոսքը։ Հիմա դուք ես ինչ եք ինձ պատմում։ Դուք խոսեք նրա մասին, որ ինչ եք մի բան ստանձնել հանձնարարություն որպես այդպիսին, և դրանից հրաժարվում եք։ Եթե չեք հրաժարվում, և այսպես եք գնալու ստորագրելու պայմանագիրը, կարող է ողջունողներից մեկը ես լինեմ։ Բայց եթե հրաժարվում եք, այդ նշանակում դուք հարց ունեք արդեն սահմանադրական կարգի տապալման մասին, որտեղ վարչապետը գործում է միայն կառավարության ծրագրի հիման վրա։ Դուք ուրիշ որոշում փոխանցելու կառավարության անդամներին իրավունք չունեք։ Սրա մասին խոսեք։
Վերադառնանք 2023 թվականի սեպտեմբեր ամիս։ Ամբողջ Հայաստանը չէ, ամբողջ ընդդիմությունը եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները ինձ մեղադրում էին նրա համար, որ ես իբր սահմանը փակել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս չգա։ Դուք եւ ձեր կողմից նշանակած իշխանությունը դատարկեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Բա որտեղ են կարգավիճակ ստանալու, ասում էին, լսեք, դուք հասկանում եք ինչ եք ուզում հիմա անեք, դուրս գանք, բա այդ որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ինձ էլ սոցիալական ցանցերով, հասարակական կազմակերպություններով պատին էիք դեմ տալիս, թե ես չեմ թողում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս գա։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս է գա, այդ կարգավիճակը որտեղ է ստանալու, որտեղ է ստանալու։
Լեռություն,
մեր հանձնառություններ, մենք իրանց ասել ենք ձևը, ինչ պետք է անել այդ խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Դուք էիք, որ ես ամբյոններից ասում էիք և զանգում էիք մի հատ այնտեղ, ասում ենք, չէ, չանեք դա, կանեք ուղիշ հակառակը, վերկացեք, բոլորս եկեք։ Գիտեք ինչի եք կանչում, որովհետև դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի վրա։ Ձեզ պետք էր, քանի որ ցույց էիք անում ստեղ 3-4000 մարդուց ավել չէր ավակվում, ձեզ ցույցի մասնակից էր պետք։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին այնքան թունավոր եք Հայաստանի կառավարության ու Հայաստանի ժողովրդից, ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է աղել ձեր իշխանությունը պահելու համար, այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։ Այս եք դուք, այս է ձեր ճշմարտությունը, այս է ձեր քաղաքականությունը։ Հիմա այլ ուզում եք նույնը անեք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։
Պանովանիսյան,
որ գուբերնիայում լինեք թեմական առաջնորդներ, գնաք սարկավակներ ելնեք խորաններին բան անելով, խունք ծխելով, կայսրի տիրապետության ներքո։ Ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եղել է, կա և կլինի իշխանության պահելու միջոց։ դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի վրա, այլ Հայաստանի վրա, այլ հայ ժողովրդի վրա։ Դուք հաշկատակներ եք։
Անդիմադիր պատգամավորի այս քննադատության պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց հաջորդ օր ազգային ժողովի եզրափակիչ ելույթով, որտեղ նա կրկին նեղացրեց նախկին իշխանություններին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ֆեոդալական էլիտան, Ղարաբաղի հարցը փակելուց հետո հիմա էլ ցանկանում է իշխանափոխության միջոցով Հայաստանը հանձնել հապ հովանավորներին, ասաց վարչապետը։ Դիտենք,
մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ ինքնորոշման հարցը հասցեագրվի միջազգային պատկերացումներին համապատասխան։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կղերաֆյոտալական էլիտան արտաքին ազդեցությամբ ու հանձնարարությամբ ամեն ինչ արել է, որ դա տեղի չունենա։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կղերաֆյոտալական էլիտան հապկի իրենց հովանավորների հետ փակեցին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այն հույսով, սա էլ տենց ուղակի բան չրան, հույսով, որ դա իրենց կօգնի փակել նաև Հայաստանի Հանրապետության հարցը, Հայաստանի Հանրապետությունում խամաճիկային իշխանություն հաստատելու եւ Հայաստանի անկախությանը փաստացի վերջ տալու միջոցով։
Իր ելույթում վարչապետը հատուկ անդրադարձավ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի Բաքվում կատարած հայտարարությունին, որտեղ Բելարուսի նախագահը վերհիշում էր Ալիևի հետ, թե ինչպես էին միասին նախապատրաստում 44-օրյա պատերազմին, այլևս Բելարուս չեմ այցելի, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիտենք,
ՀԱՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Պատրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք, որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաեւ իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում եւ ԱՊՀ-ում ինչ որ առումով ստեփած եմ լինելու, եւ բայց նաեւ հետեւյալն եմ ուզում ասեմ, ես արձանագրում եմ, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարազուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես
վարչապետի այս հայտարարությունները անարձագանք չմնացին։ Բելարուսի արտգործ նախարարության խոսնակ Անատոլի Գլազը մեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունն, ասաց, թե Հայաստանի այսպիսի ղեկավարություն է մաղթում, որ իսկապես մտածում է սեփական երկրի ապագայի ու ժողովրդի բարեկեցության մասին։
Մենք երբեք ոչինչ չենք արել մեր ընկերներին վնասելու համար, չենք խառնվում ներքին գործերին, հարգում ենք հայ ժողովրդին եւ անկեղծորեն մաղթում առաջնորդներ, ովքեր իսկապես կմտածեն երկրի ապագայի եւ ժողովրդի բարեկեցության մասին։
Սրան անմիջապես հետևեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադարյանի հայտարարությունը։ Մերբերեմ, երկրի ապագայի մասին մտածող ղեկավար ունենալու մաղթանքներ հավելիս, մաղթողն ինքը պետք է սեփականն ունենա։ Բելարուսի պարագայում այս պահին դա հիրավի շռայլություն է։ Եվրագիտական այս հայտարարություններին զուգահեռ կողմերը հետ կանչեցին իրենց դեսպաններին, և Հայաստանի ղեկավարը ևս մի կարևոր հայտարարությամբ հանդես եկավ։ ՀԱՊԿ-ի հետ սարեցված հարաբերությունների տրամաբանական շարունակությունը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալն է, ասաց։ Դիտենք,
ՀԱՊԿ-ի հետ կապված կառավարությունը ճշգրիտ արել է այն, ինչ գրված է սահմանադրության մեջ։ Ծրագրի հիման վրա մենք մշակել ենք, իրականացնում ենք քաղաքականությունը, օրինակ ՀԱՊԿ-ի առընչությամբ։ Ծրագրում առաջադրված խնդիրները լուծելու ճանապարհին մշակում եւ իրականացում են քաղաքականություն, եւ այդ քաղաքականությունը սկսվել է ակտիվ ներգրավվածությունից, դրա արդյունքների ամփոփման հիման վրա հասել է անդամության սառեցման։ Այսինքն համադրությունը չի ասում, որ դու այդ ծրագրի հիման վրա քաղաքականության մշակման արդյունքում ձեռք բերած քո տեղեկությունները չպետք է կիրառես քաղաքականության ներդրման համար։ Եվ հաջորդ տրամաբանական քայլը, ելի եմ ասում, լինելու է կազմակերպությունից դուրս գալը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ծրագրում 21-26 թվականների չենք ասել, որ մենք մնալու ենք ՀԱՊԿ-ի անդամ։ Մենք այդպիսի բան չենք ասել։
Վարչապետը, սակայն, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու ժամկետները անորոշ թողեց։ Այժմ իմ հյուրը Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանն է, որը գտնվում է այս պահին Հայաստանում. Պարոն Կոպալյան, քանի որ հայաստանյան իրադարձություններ են տեղի ունենում Հայաստանում, որոնք ինչ որ առումով նմանվում են ամերիկյան իրադարձությունների, որը անվանվում է հունվարի 6 ապստամբություն, տարբեր անուններ են տալիս, հիմա դուք այն ժամանակ էլ ուրեմն Թրամփի աջակիցները պաստորին գրոհեցին ամերիկյան կոնգրեսի վրա, եղան զոհեր եւ այլն, եւ դուք ինչ զուգահեռ կարող եք անցկացնել հունիսի 12-ի իրադարձությունների եւ այդ հունվարի 6-ի իրադարձությունների միջեւ, ինչ կարող եք ասել?
Ասենք, այս իրադարձությունը, այո, նմանություններ կան, հասկանում ենք, որ այն քաղաքական ուժերը կլիներ հունվարի 6-ին եւ կլիներ Հայաստանում անցաչափած, որ իրենք երբ որ պարտվել էին ընտրական դաշտում եւ ուզում էին, այսինքն փոփոխություններ ձեռք բերեն, կլինի կառավարության իշխանապողության հետ կապված կամ ասենք կառավարության ծրագրերի հետ կապված եւ այլն, իրանք դիմեցին սադրիչ մոտեցումների եւ բնականաբար շատ բացասական հետևանքներ բերեց։ Միացյալ Նահանգներում մենք հասկացանք, որ ոստիկանությունը պատրաստ չէր այդ իրավիճակին, եւ երբ որ Թրամփի կողմնակիցները հարձակվեցին Միացյալ Նահանգների ազգային ժողովի վրա, Capitol Hill-ի վրա, այնտեղ այո, հետևանքը շատ-շատ բանը մտահոգիչ էր, եւ տեսանք, որ զոհեր եղան, իրենք հարձակվեցին կոնգրեսի վրա, սենատի վրա, այսինքն բախտաբար կոնգրեսի անդամները հասցրել էին իրենք փախչել, բայց ահագին վնասներ կար, եւ առաջին անգամ տեսանք, որ այստեղ վտանգ է սպառնում երկրի քաղաքական գործիչներին, եւ այդ առումով սա լուրջ խնդիր էր։ Ինչ որ պատկերը Հայաստանի Հայաստանում իրավիճակներին, այո, ոնց որ նշեցիք, նմանություններ կան, որովհետեւ նույն ձևի, ոնց որ առաջնորդ այդ ցույցերի միացանալներում կոչ արեց, որ ցույցարարները մասնակիցները հարցակվեն իրենց ազգային ժողովի վրա, նույն բանը տեսանք Հայաստանում, եւ այդ փորձը, երբ որ կատարեցին այստեղ, դա նույն արդյունքը չբերեց, որտեղ Հայաստանում ոստիկանները ավելի պատրաստ էին։ Այսինքն, երբ նաեւ մենք համատական տեսանկյունից Միացյալ Նահանգներում ոստիկանները պատրաստ չէին, անվտանգության կառույցները պատրաստ չէին, որտեղ մենք չէին նախատեսել, որ այդ մակարդակի հարձակում կլինի իրենց ազգային ժողովի վրա։ Հայաստանում բացահայտվեց, որ պատրաստ են եւ նախատեսել էին, այդ առումով մասնակիցները այստեղ չհասցրեցին եւ չկարողացան մտնել ազգային ժողով։ Բայց նույնիսկ առնոտ պետք է հասկանանք, որ այս պահերը, որ տեսնում ենք, սա նույն ժամանակ կապված է քաղաքական իրավիճակի հետ, եւ երբ որ տեսնում ենք այն սոցիալական ուժերը, այն քաղաքական ուժերը, որ չեն կարում ընտրական դաշտում հասնել իրենց նպատակներին, իրենք դիմում են այսպեսի սատրիչ մոտեցումներին։ Բայց նույն ժամանակ ահագին տարբերություններ կան։ Եթե նայում ենք Միացյալ Նահանգներին, այս իրավիճակ, երբ որ տեսանք հունվարի 6-ին, արտաքին ազդեցություն չկար, համագործակցություն չկար արտաքին կառույցների հետ, սա միայն ներքին խնդիր էր, երբ որ կուսակցության, հանրապետական կուսակցության մի մասը, կարող ենք ասենք ծարահեղ մասը, փորձեց իրավիճակը բերի այն պահին, որ կարողանան ուժի կիրառման, ուժի միջոցով իրավիճակը փոխեն։ Հայաստանը մի քիչ ավելի տարբեր է։ Մենք տեսնում ենք, որ ահագին արտաքին ազդեցություն կա եւ ահագին արտաքին համագործակցություն կա այս պահի հետ կապված։ Լրագրողները Հայաստանում բացահայտել են, որ կոորդինացված մոտեցում կա, այսինքն ծրագիրներ կան այս պահի հետ կապված, նամանավանդ տարբեր սպիրքում քաղաքական ուժեր, ովքեր սոցիալական ցանցերով եւ այսինքն բանը գաղափարական առումով, խորհրդի առումով, ռազմավարական առումով աջակցել էին այս շարժմանը։ Այդ առումով տեսնում ենք, որ նմանություններ կա, բայց նույն ժամանակ մի պահը, այսինքն ամենակարևոր ֆակտորը, որ թույլ տվեց, ինչ որ կատարվեց հունվարի 6-ի Միացյալ Նահանգներում, չկատարվի Հայաստանում, դա ոստիկանության ներկայությունն էր եւ պատրաստվածությունը։
Պարոն Կոպալյան, իսկ ինչպես է ձեր կարծիքով, ինչպես կվերաբերվեն արևմուտքում այս իրադարձություններին? Հիմա անդիմությունը դա որակում է որպես արյունոտ, ուրեմն իրադարձություն, որ իշխանությունները անհամաչափ ուժ կիրառեցին։ Հիմա եթե դուք օրինակ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հրապարակել է հայտարարություն, որտեղ ուրեմն զսպացան կոչան երկու կողմերին եւ ընդհանրապես ինչպես է դա այս իրադարձությունը ինչպես է գնահատվելու ամերիկյան եւ ընդհանրապես արևմտյան երկրներում
միջազգային համայնքի տեսանկյունից ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է, որ ցույցադարները, այսինքն ցույցի մասնակիցները իրենք խաղաղ ձևի են մասնակցում ցույցերին, թե ոչ։ Մենք հասկանում ենք, որ մինչև ամսի 12-ը իրենց մոտեցումը խաղաղ էր, այսինքն դեպքեր եղել էր, բայց ամբողջովին եթե նայենք, իրենց մոտեցումը խաղաղ էր, բայց ամսի 12-ին տեսանք, որ այլ խաղաղության խնդիր չի, իրենց սադրիչ մոտեցումները դինամիկան փոխեց։ Այդ առումով, երբ որ միջազգային համայնքը նամանավանդ արևմուտք և Միացյալ Նահանգներ նայում են այս իրավիճակին, իրենք ուշացում են դարձում այդ պահին։ Այսինքն, երբ որ ցույցարարները դիմում են սադրանքների, երբ որ դինում, ասենք, վտանգ է սպառվում պետական կառույցների և պետական գործիչներին, երբ որ իրենք տեսան, որ այո, իսկապես անցած իրենց ցույցերի նման չէր, ակցիաների նման չէր սա, այդ պահին իրենց մոտեցումը տարբերվում է։ Բնականաբար կառավարությունն է, պետությունը ոստիկանությունը պատասխանություն է կրում, որ իրենք շատ պատասխանատու ձևով մոտիկանան այս հարցին, օրենքների սահմանների մեջ մոտիկանան, բայց երկուսը, այսինքն չեն կարող ասենք, որ խաղ ակցիայի դեմ էին, կամ խաղ, ասենք, բանը, ժողովրդի դեմ էր ոստիկանությունը կիրառել այն քայլերը, դիմել այն քայլերը, որ իրենք դիմեցին։ Այդ առումով, եթե հասկանում ենք, ոնց որ Միացյալ Նահանգներում, երբ որ հունվարի 6-ի հարձակումները եղան, այդ խաղաղ շարժում չէր, նույնպեսի ամսի 12-ին Հայաստանում այս դինամիկան փոխվեց։ Եթե սա սկզբից խաղաղ շարժում էր, հասկացանք, որ այդ պահը փոխվել է։ Այս առումով, եթե միջազգային համայնքը տեսնում է, որ եւ մի արևմուտքը տեսնում է, որ ոստիկանությունը պետք է կատարի իր պարտականությունը և պաշտպանի և կատարի նա ինչ-որ օրենքի սահմանների մեջ իրեն թույլ տրված է, գիտակցում են, որ այս պահին ահագին խնդիրներ կար, որովհետև ցույցարարները այս ամսի 12-ին հասկացանք, որ միայն իրենք խաղաղ մոտեցում չունեին, և երբ որ փորձեցին ազգային ժողով մտնեն, երբ որ Բաղրատ Սրբազանը, Գալստանյանը կոչ արեց, որ խաղաղները, այսինքն փորձեն հարձակվել ազգային ժողովի վրա, դա ամբողջովին այդ դինամիկան փոխվեց։ Այսինքն խաղաղ մոտեցման խնդիրն է, որ արևմուտքին թույլ է տալու որոշում կայացնեն կառավարությունը ճիշտ ձևի մոտեցավ այս հարցի շուրջ, թե այսինքն բանը անհավասար ուժ կիրառեց։
Հիմա եթե այս նույն բանը տեղի ունենա այս պահին, ենթադրենք ԱՄՆ-ի կոնգրեսի մոտ, ի՞նչ գործողությունների կդիմի ամերիկյան ոստիկանությունը, ենթադրենք վաղը կամ այսօր նման ցույց է տեղի ունենում և ցուցարարները փորձում են մտնել կոնգրես, ի՞նչ կլինի։
Նայք, նույն բան եղավ հունվարի 6-ին, երբ որ հարձակվեցին և մտան կոնգրես և զոհեր եղավ, այո, այսինքն հատուկ ուժերը ոստիկանություն իրավունք ունեն ուժ կիրառեին և զոհեր եղավ։ Այդ առումով նույն ցույցերը, երբ որ տեսել ենք Ֆրանսիայում կամ տարբեր ժողովրդավարական երկրներում, բնականաբար անընդունելի է, որ պետական շենք մտնեն, պետական կառույցներ մտնեն և անեն ինչ որ ուզում են ցույցարարները անեն։ Այդ առումով, եթե այսպես մի բան լինի Միացյալ Նահանգներում, հունվարի 6-ի դասերից հասկացած, այո, այն դասերը, որ իրենք քաղեցին ոստիկանությունը հունվարի 6-ի դեպքից, բնականաբար իրանց արձագանք և մոտեցումը ամբողջովին տարբեր կլինի։ Այդ առումով կարող ենք ասենք, որ եթե նույն բանը, նույն իրադարձը կրկնվի Միացյալ Նահանգներում, ես կարող եմ հստակ ձևի ասել, որ ավելի չոր և կոպիտ կլինի ոստիկանության մոտեցումը, որովհետև որ երկիրում ընդունելի է, որ ժողովրդավարական համակարգում ընդունելի է, որ յուրաքանչյուր շարժում, յուրաքանչյուր ցույց անցնի խզի այդ գիծը և գնա խաղությունից գիծը խզի և անցնի սադրանքներին և վտանգ սպառնի քաղաքական գործիչներին։ Այդ առումով դա բնականաբար յուրաքանչյուր երկրում, բայց նամանավանդ պատասխան ձեր հարցին, Միացյալ Նահանգներում դա կլինի անընդունելի։
Ուզում եմ նաև հարցազրույցը, հիմա խոսենք մեր հարցազրույցի հիմնական թեմայի մասին, որ մենք ծրագրում էինք խոսել հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության մասին, և հիմա այդ հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսությունից տեղի ունենում անցում դեպի ուրեմն ռազմավարական համագործակցություն։ ԱՄՆ-ի փոխպետ Քարտոզ Ջեյմս Օ'Բրայանը եկավ Երևան, հանդես եկավ այդպիսի հետարքիր հայտարարությամբ ասաց, որ ԱՄՆ-ը ցանկանում է ռազմավարական երկխոսության հանձնաժողովը դարձնել ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողով, այսինքն կարող ենք ասել, որ ԱՄՆ-ը բարձրաստիճան դիվանագետ ասում է, որ ժամանակն է սկսել ռազմավարական համագործակցություն Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև, կարող ենք այդպես հասկանալ։
Միանշանակ, այսինքն այս նոր ռազմավարական մոտեցումը, որ Միացյալ Նահանգները որոշեց Հայաստանի հետ զարգացնի, այո, եւ այս հանձնաժողովը, որ կազմելու է, մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր երկիր այս հարաբերություն չունի Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս նույն ստատուսը, որ Հայաստանը տվեց Միացյալ Նահանգները Օբրայնի այցից հետո, միայն ունի Վրաստանը եւ Ուկրաինան տարածաշրջանում։ Այդ առումով սա ամբողջովին դինամիկան փոխվում է։ Այսինքն ներկայիս Հայաստանը նստելու է Միացյալ Նահանգների հետ եւ հանձնաժողով է կազմելու, եւ այդ հանձնաժողովի միջոցով օրակարգ են կազմելու, եւ այդ օրակարգի մեջ շեշտելու են այն ոլորտներում, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը համագործակցելու են եւ հասնելու են այն նպատակներին, որ այդ օրակարգը օրակարգի մեջ շեշտված է։ Այսինքն եթե անցածում մեր հարաբերությունները, ռազմավարական հարաբերությունը հիմնված էր տարբեր մոտեցման վրա, որը Հայաստանը կարող է դիմել Միացյալ Նահանգներին օգնեին X խնդիրի հետ, կամ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին աջակցեր, Հայաստանը մասնակցեր X ծրագրի մեջ, այս նոր ռազմավարության մոտեցումը ամբողջովին տարբեր է, սա ավելի կառուցային է եւ համակարգված է, որ երկու կողմը նստում են, օրակարգ են կազմում, այդ օրակարգի մեջ նուանսները, չափանիշները եւ նպատակները շեշտվում են, եւ երկուսը իրար հետ աշխատում են դեպի իրականացնեն այդ նպատակները։ Այդ առումով, այսինքն երբ որ անցածում համագործակցման մոտեցումը կարող է լինել կոպիտացած մի կողմանի, որ Հայաստանը միշտ դիմում էր Միացյալ Նահանգներին, խորհուրդ տային, օգտակար լինեին, կամ այսինքն ավելի աջակցեին տարբեր ծրագրերի հետ կապված, մոտեցումը համակարգված չէր, որովհետև օրակարգ չկար։ Այս նոր ռազմավարությունով մենք հասկանում ենք, որ այդ դինամիկան փոխվում է, որտեղ երբ որ Միացյալ Նահանգները այս ստատուսը տալիս է յուրաքանչյուր երկրին, նստում է այդ երկրի հետ, ուզում է հասկանա, որ ոլորտներում կարող է Միացյալ Նահանգները համագործակցի եւ իրեր երկու երկիներ իրեր հետ հասնեն այդ նպատակներին։ Հիմա հասկանում ենք, որ անվտանգության ոլորտում, ժողովրդավարությունը զարգացնելու ոլորտում, ինստիտուցիաները բարիփոխների ոլորտում, տնտեսական ոլորտում եւ այլն, այդ ոլորտները շատ կարեւոր դեր են տանելու այս օրակարգի մեջ։ Այդ առումով տեսնում ենք, որ երբ որ Միացյալ Նահանգները այս ռազմավարական ստատուսն է տալի յուրաքանչյուր երկրին, նա երկարաժամանակ ներդրում է անելու այդ երկրի մեջ, այսինքն այստեղ հեռանկար կա։ Այդ առումով պետք է հասկանանք, որ սա շատ լուրջ բան է եւ խորը ձեւի զարգացնելու հարաբերությունները։
Եվ հիմա համագործակցության ոլորտները կարելի ասել ընդլայնվում են բավական արագ. տնտեսություն, էներգետիկա, անվտանգություն, պաշտպանություն, կիբերանվտանգություն, հիմա Երևանում ստորագրվեց երկու երկրների միջև մաքսային ծառայության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր։ Համագործակցության դաշտը ընդլայնվում է, խորանում է։ Ինչ հեռանկարներ եք դուք տեսնում այստեղ։
Այո, նեք Միացյալ Նահանգների գիտակցության եկա, որ Հայաստանը դառնալու է մոտավորապես համատած Վրաստանին եւ այլ խնդիրներ, որ Վրաստանը ունի, Հայաստանը դառնալու է հաջորդ կարևոր երկիրը տարածաշրջանում Արևմտքի եւ Միացյալ Նահանգների համար։ Ավելին, երբ որ մենք հասկացանք, երբ որ տեսանք Օբրայնի հայտարարությունը, նա միայն չէր խոսում Հայաստան եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունը, նա օգտագործեց Euro-Atlantic դաշինքի եւ համակարգի մասին։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ տրանսատլանտիկ համակարգը դիրքավորվում է տարածաշրջանում եւ իրենք համարում են Հայաստանը ավելի նախընտրելի երկիրը։ Այդ առումով այդ օրինակները, որ դուք բերեցիք, կլինի Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետությունի զարգացումը, կլինի կիբեր անվտանգության կարողությունը Հայաստանի ավելի զարգացնեն, Հայաստանի հիբրիդային պատերազմի եւ ապա հիբրիդացման կարողությունները զարգացնելը, սա բոլորը մտնում է այդ լայն ռազմավարության մեջ, որտեղ եթե Միացյալ Նահանգները եւ Արևմուտքը այդ ներդրումը անելու է, որ Հայաստանը դառնա տարածաշրջանում տրանսատլանտիկ համակարգի հիմքը, կամ այսինքն անկյունաքարից մեկը, այդ առումով իրենք հասկանում են, որ Հայաստանի կարողությունները, Հայաստանի դիմակայնությունը եւ Հայաստանի ներուժը շատ կարևոր է զարգացնելը։ Մենք պետք է հասկանանք այս online-ը, որ դուք նշեցիք, եւ այս զարգացումը հարաբերությունների մեջ այդ տեսանկյունից։
Հիմա խոսելով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նոր պահանջներ ներկայացնելու մասին, Ջեյմս Օ'Բրայանն ասաց, որ նոր պահանջներ դնելու հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը պետք է դադարեցվի, ընդգծելով, որ ժամանակն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան քաղաքական պայմանագրի շուրջ։ Դատելով Օ'Բրայանի մեկնաբանությունից, կարելի ասել, որ երկկողմ բանակցությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ամերիկյան կառավարության համար ընդունելի են, քանի դեռ դրանք Մոսկվայում չեն անցկացվում և տեղի ունենում առանց ռուսների ներգրավվածության։ Ինչ կարող եք ասել այս մեկնաբանությունների և ընդհանրապես այս գործընթացի մասին, խնդրեմ։
Նայեք, Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից իրենց համար առաջին շահը, նպատակը Միացյալ տարածաշրջանում դա խաղաղություն և կայունությունն է։ Իրենք սա շատ հստակ ձևի նշել են։ Այդ առումով, եթե տարածաշրջանում ունենան խաղաղություն, ունենան կայունություն, բնականաբար Ռուսաստանի ազդեցությունը և ներկայությունը և իրենց ազդեցության լծակները ամբողջովին նվազում են։ Այդ առումով Միացյալ Նահանգների շահերը բխում է, որ տարածաշրջանում ունենան խաղաղություն, և իրենք նույն ժամանակ ընդունում են և հասկանում, որ Հայաստանը ամեն ինչ անում է, որ այս գործընթացը իրականացվի։ Այսինքն Հայաստանը կատարել է այն, ինչ որ միացանանները և արևմուտքը և միջազգային համայնքը Հայաստանից պահանջել են, և այն զիջումներ, որ Հայաստանն է արել, բնականաբար բոլորը դա հասկանում և գնահատում են։ Հիմա խնդիրը գնում է Ադրբեջանին, և ինչ հասկանում ենք, երբ որ Օ'Բրայանը շեշտեց և քննարկեց այս հարցը, նա ոնց որ բոլորին տեղեկացրեց, որ Հայաստանը այլևս անելու բան չունի, որտեղ Հայաստանից ինչ որ նախատեսել է ընկալին, Հայաստան իրականացրել է։ Խնդիրը Բաքուն է, այսինքն այդ արեստական խոչընդոտները, որ Բաքուն բերում է, այո, այդ արեստական խոչընդոտները, որ Բաքուն օգտագործում է, որ դանդաղացնի և շեղի խաղության գործընթացը, Միացյալ Նահանգները դա շատ հստակ ձևի հասկանում է։ Այդ առումով մենք իմ հասկացողության, և ես մոտավորապես մի ամիս առաջ Washington DC-ի այս հարցը քննարկել ենք, Վաշինգտոնը հասկանում է, որ իրենք պետք է սկսեն ճնշում դնել Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը վերադառնա բանակցության սեղանի շուրջ։ Այսինքն Հայաստանը արել է ինչ-որ իրենից սպասվել է, բայց Ադրբեջանը ներկայիս խուսափում է դիմի այն քայլերին, որ կբերի այս գործընթացը իր նպատակին և կկնքեն խաղաղության պայմանագիրը։ Սա միայն բնականաբար Հայաստան-Ադրբեջանի հարաբերության հետ կապված չէ, որովհետև եթե Միացյալ Նահանգների շահերը չբխեին, որ տարածաշրջանում լինի խաղաղություն և կայունություն, ըստ այն բացատրության հիմքերի, որ ես նոր նշեցի, նա չէ դնի այս ճնշումը Ադրբեջանի հետ։ Բայց հասկանալով, որ Միացյալ Նահանգների վարեմուտի շահերը բխում են, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, բնականաբար իրենք սկսելու են Ադրբեջանի վրա ճնշում դնել, որտեղ Հայաստանի վրա ճնշման դնելը տեղ ճնշումները տեղ չկա, Հայաստանը արել է ինչ որ Հայաստանից սպասել են։ Նույն ժամանակ սա շատ կարևոր նշենք, որ այս ռազմավարական հարաբերությունը, որ Միացյալ Նահանգները ներկայիս կազմեց Հայաստանի հետ, դա նույն ժամանակ Ադրբեջանին Բաքուին տեղեկացրեց, որ սա նույն Հայաստանը չէր 22 տարի առաջ, մի տարվա առաջ և 5-6 ամսվա առաջ։ Այսինքն այս նոր Հայաստանը, որը կազմում է այս խորը և զարգացած հարաբերությունը Միացյալ Նահանգների հետ, գնում է դեպի դաշնակից հասկացողության ճանապարհով։ Այսինքն այս ռազմավարական ստատուսից հետո մույսը դաշնակից երկիների ստատուսն է լինում։ Այդ առումով մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հանդեպ մոտենում է ներկայիս լրիվ տարբեր տեսանկյունից, և Ադրբեջանը չի կարող այն, որ նա անցածում արել է, և այս առումով Միացյալ Նահանգները շատ հստակ ձևի ներկայացրել է Բաքուին, որ կամ պետք է գնանք դեպի խաղաղության պայմանագիր, կամ դա հետևանք է թողելու, որովհետև եթե պայմանագիր չկնքվի, դա հակասելու է Միացյալ Նահանգների շահերին։ Այսինքն ինչին են գալի, միայն սա Հայաստանի շահերը չէ, սա միայն Ադրբեջանի Հայաստանի մոտեցման և հակամարտությունը լուծելու խնդիրը չէ, սա միայն տարածաշրջանի հետ կապված խնդիրը չէ, տրանսատլանտիկ համակարգը պահանջում է և իրենց պետք է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Այդ տեսանկյունից, երբ որ նայում ենք, մենք հասկանում ենք, որ ինչու է Միացյալ Նահանգների Եվրոպական միությունը այդքան ռեսուրս հատկացնում, որ այս խաղաղության գործընթացը հասնի իր նպատակին։
Եվ հասկանալի է, որ Վաշինգտոնը արդեն զբաղված է, բազմազբաղ է այլ հարցերով, նախընտրական արշավ, եւ Գազայում ստեղծված դժվարին իրավիճակ, պատերազմը Ուկրաինայում, այնպես որ Հայաստանը ու Ադրբեջանը այս պահին առաջնահերթություն չեն, կարող ենք նման բան ասել։ Եվ չնայած դրան, այդուհանդերձ պետ քարտուղարությունը այնուամենայնիվ մնում է ներգրաված։ Ինչպես կարող ենք այս իրավիճակը բնութագրել։
Նայք, չի ասի առաջնորդը, բայց նույն ժամանակ, եթե մենք նայում ենք Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի լայն ռազմավարության տեսանկյունից, մենք հասկանում ենք, որ ներկայիս, ոնց որ դուք նշեցիք, Ուկրաինայի պատերազմը շատ կարևոր խնդիր իրենց համար, և իրենց համար առաջին նպատակը, որ Ռուսաստանի կարողությունները և իրենց ազդեցությունը նվազի։ Այդ առումով, եթե իրենք նայում են ամբողջ տարածաշրջանին, իրենք հասկանում են, որ եթե Ռուսաստան, օրինակ, Կենտրոնական Ազիայում և Հարավային Կավկասում եղել է հեգեմոնը, եթե Ռուսաստանը տևական շարունակի թուլանալ, նա չի կարողանալու ունենալ այն ազդեցությունը, այն կարողությունը, որ արագձևի վերականգնվի։ Այդ առումով գալիս ենք այն հասկացությանը, որ ես միջերը շեշտեցի, որ Հարավային Կավկասը տանում է այն դերը, որ տանում է այդ լայն ռազմավարության տեսանկյունով, հիմնված է Ռուսաստանի ազդեցություն և կարողությունները տևական նվազի։ Հիմա եթե հասկանում ենք, որ խաղաղությունը Հարավային Կավկասում դեր է տանելու և թույլ է տալու, որ Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքը օգտագործեն այս կայուն իրավիճակը տարածաշրջանը, որ Ռուսաստանին թույլ չտան ունենա Ռուսաստանը այն կարողությունները, որ նա տարածաշրջանը ունեցել է, դա բնականաբար դեր է տանելու Ուկրաինայի պատերազմի հետ։ Այդ առումով սա միայն կապված չի Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Ուկրաինայի պատերազմի դինամիկան շատ կարևոր է, երբ որ հասկանում ենք Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի ռազմավարությունը Հարավային Կավկասի հետ և տարածաշրջանի հետ կապված։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը օրինակ երբ որ ՀԱՊԿ-ից, այսինքն իր որպեսի անդամ սարացել է եւ նա այլևս դեր չի տանում ՀԱՊԿ-ում, Միացյալ Նահանգները գիտակցեց, որ երբ որ ինք նայում են Ռուսաստանի հարավային անվտանգության ճարտարապետությունը, այս հարավային գոտին ամբողջովին հիմնված էր Հայաստանի վրա, Հայաստանը անկյունակ հայրն էր, եւ երբ որ Հայաստանը այս անկյունակ հայրը այլևս չի մասնակցում այդ ճարտարապետության մեջ, այդ ճարտարապետությունը փլուզվում է։ Եվ եթե այս իրավիճակը պահպանվի և Ռուսաստանի անվտանգության կարողությունը տարածաշրջանում և իրենց հարավային գոտին, անվտանգության գոտին չկարողանա վերականգնվի, պետք է որ Հայաստանը, այսինքն, կարողանա առողջևի շրջադարձը անի և Ռուսաստանի կախվածության համակարգից ելք անի։ Այդ առումով, եթե ունենում ենք տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն, Հայաստանը այդ անվտանգության խնդիրները չի ունենում, որ անցածում իրեն բխել է ինքնատևական լինել Ռուսաստանի կախվածության գոտի մեջ։ Այդ տեսանկյունից, երբ որ Ռուսաստանի հարավային անվտանգության գոտին փլուզվում է, Ռուսաստանը այլևս տարածաշրջանի հեգեմոնը չէ, տարածաշրջանը ունի բազմաթիվ դերակատարներ ներկայիս, ոչ թե միայն Ռուսաստանը, դա բնականաբար համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների և տրանսատլանտիկ համակարգի շահերի հետ։ Երբ որ նայենք այդ տեսանկյունից, ակնհայտ է լինում, որ Հարավային Կավկասը և Հայաստանը և այս խաղաղության գործընթացը շատ կարևոր է լինում Արևմուտքին և Միացյալ Նահանգներին։
Անկոպալյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, շնորհակալություն, ես կարծում որ մենք երի հնարավորություն կունենանք այս վերջին շատ կարևոր հարցը քննարկելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, տերություն, հաջողություն եմ մաղթում։
Ես եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Այժմ իմ հյուրն է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր հայապահական դաշնակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը։ Այսպիսով, ըստ իրավապաշտպանների, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ անհամաչափ ուժ է կիրառել, որի արդյունքում կան 101 տուժածներ, այդ թվում 18 ոստիկան, ձերբակալվածներ, տասնյակ։ Ինչպես է գնահատում դաշնակցություն և անձամ դուք այս բախում է, ինչ է տեղի ունեցել ըստ ձեզ, պարոն Խաչատրյան։
Այնինչ տեղի ունեցավ հունիսի 12-ին Ազգային ժողովի մոտ, այն բռնությունները, սադիզմը անմիջապես հրահանգված, արտոնված էր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ժամանակ ցուցարարները հավաքվել էին Դեմիրճան Բաղրամյան խաչմերուկում, Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում տեղեր ունենում կառավարության հետ հարցու պատասխանը, երբ իմ գործընկերների հարցերին ոստիկանական բռնաճնշումների վերաբերյալ Փաշինյանը պատասխանեց, որ ոստիկաններից որևէ մեկը չի պատժվելու, որևէ անհամաչափ ուժի կիրառում չի եղել և որ ոստիկանները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության առանցքը, խնդրեմ, սա ստակ ֆիքսել Փաշինյանի համար ոստիկանությունն է երկրի առանցքը, այլ ոչ թե գիտությունը, կրթությունը, հողագործությունը, մշակույթը։ Ինչև է, երբ ինքը հայտարարեց, որ որևէ ոստիկան երբեք չի պատժվել, ցանով ինքը կարդ բլանշ տվեց ոստիկաններին սադիստաբար ժողովրդի դեմ, խաղաղ ցուցարարների դեմ անհամաչափ ուժ կիրառել։ Եվ այս անհամաչափ բիրտ ուժի կիրառումը առնվազն երկու դրսևորում ունի։ Դրսևորում թիվ 1. առանց օրինական պահանջ ներկայացնելու, առանց նախազգուշացնելու հատուկ միջոցների կիրառումը, մասնավորապես ձայնալուսային նռնակները, որոնց արդյունքում տասնյակ մեր հայրենակիցներ հայտնվեցին հիվանդանոցներում և առնվազն երկու հոգի մարմնական խեղումներ են ստացել անվերականգնելի։ Եվ երկրորդ դրսևորումը այն է, որ կարմիր բերետավորները, ովքեր առևանգում էին մարդկանց, դաժանաբար ծեծի էին ենթարկում թե հանրահավաքի վայրում, ոստիկանական ուրեմն վահանների հետևում, թե մեքենաներում, երբ մեր հայրենակիցներին բերման էին ենթարկում ոստիկանական բաժանմունքներ։ Շատերը ձերբակալվածների պահման վայրերում եղել են վիրավորված, և քանի դեռ մեր պատգամավորները չէին այցելել նրանց, նրանց նույնիսկ ստապոգնություն չէին կանչել։ Կրկնում եմ, այս ամբողջ վայրագության հանցագործության պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է անձամբ, և այս ամեն ինչը տեղի է ունեցել իր անմիջական ցուցումով, իր անմիջական օրհնանքով։
Հաճախ, սակայն իշխանցը իրենց հերթին ասում են, թե շարժման ղեկավարներն են կազմակերպել և տարել ցուցարարներին բախման։ Կան կադրեր, որտեղ երևում է, որ ցուցարարները կոշտ գործողություններով փորձում են ճեղքել ոստիկանության պատնեշը և մտնել խորհրդարան։ Համարային դեպս այդպես են ասում իշխանությունները։ Մենք չգիտենք, այդ փաստը կա, որ ուրեմն ցուցարարները կոշտ այդպես գործողությունները փորձում են ճեղքել, այսինքն միտեղ արդեն ճեղքել էին պատնեշը, բայց հետո նրանց կանգնեցին խորհրդարանի մուտքի մոտ։ Հիմա օրինակ ինչ պետք է անեին ցուցարարները, դուք հետո կասեք, ես հիմա ինչ պետք է անեին ցուցարարները ազգային ժողովում։ Մենք ասենք հայտնի չէ, մենք արդեն մի այդպիսի դեպքի հետ պատերազմյան շրջանում ականատես ենք եղել, թե ինչպես զայրացած ցուցարարները մտան խորհրդարան, ինչպես օրինակ մինչև ուշագնացության աստիճանի ծեծեցին ներկայիս արտգործնախարար Արադ Միրզոյանին, որն այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահն էր։ Գիտեք, որ Հայաստանում ահաբեկիչները մտան խորհրդարան, գնդակահարեցին վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, փոխնախագահին և մի քանի պատգամավորներ։ Հայտնի է նաև մեկ այլ դեպք, երբ Հայաստանի անկախությունից մի քանի տարի անց դաժան ծեծի ենթարկվեց ազգային ժողովի մեկ այլ նախագահ, Բաբկեն Արաքցյանը, ճիշտ է։ Ինչ երաշխիքներ ունեիք, որ այս անգամ նման բան չեր լինի, և ընդ որում իշխանությունները, չգիտեմ, քնչականն է կարծեմ նման այսպես ձայնագրություն հրապարակել, որտեղից լսվում է, որ մտադրություն այդպեսի կար ամեն դեպս մտնել խորհրդարան և մի քանի օր մնալ այնտեղ։ Ինչ կարող եք ասել, խնդրեմ։
Նախ սկսենք նրանից, որ ծեծի էր ենթարկվել ոչ թե Բաբկեն Արարքցյանը, այլ Արա Սահակյանը, ինչևէ, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ այսօրվա անդիմությունը սպառնում էր անել այն, ինչ որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ժողովրդին տարել է դեպի ազգային ժողով, պահանջել է մուտք գործել ազգային ժողով, ինչպես որ պահանջում են մեր գործընկերները Գառնիկ Դանելյանը, Արթուր Սարգսյանը և մնացածները, ինքը բախման էր գնացել ոստիկանների հետ։ Այդ ամեն ինչն էլ պետք է նշել, այսինքն Փաշինյանը արգելում է ուրիշներին անել այն, ինչ որ ինքն է արել։ Ինքն այդ ամեն ինչը 2018 թվականին, դա մեկ, երկրորդը ցույցի։
Բայց ցուցարարների կողմից որը բռնություն չի եղել, պարոն Խաչատրյան, դա
արտանայտ է։ Ցուցարարների կողմից բռնությունը սկսվեց ոստիկանների կողմից, դա ամենամեծ տարբերությունն է։ Եթե Փաշինյանը այն ժամանակ լիներ իշխանություն, պատկերացնու՞մ եք ինչքան զոհեր կլինեին։ Ցույցի խաղաղ բնույթի ապահովելը ոստիկանության պարտավորությունն է, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը։ Իսկ իրենք փոխանակ ցույցի խաղաղ բնույթը ապահովեին չսադրված բռնությունների գնացին, հատուկ միջոցներ կիրառեցին։ Ձայնալուսային նռնակները նետել են ժողովրդի մեջ, հասկանալով, որ դա մարդկանց առողջությանը ծանր վնաս կարող է պատճառել։ Ոստիկանները մարդուն ձերբակալում են, ինչու են մի քանի հոգի, 10 հոգի մարդկանց կսում գետին և ծեծում։ Մարդուն տայել են ձերբակալվածների վայր, ինչու շտապօգնություն չեն կանչել։ Ես այս հանցագործությունների մասին եմ խոսում։ Հատուկ մարդկանց ծեծելուց հարցնում են, դու որտեղացի ես, որպեսի Արցախի մեր հայրենակիցներին, ու Փաշինյանը զրկել է տնից և հայրենիքից, որպեսի մեր հայրենակիցների նկատմամբ առավել դաժան վերաբերմունք ցուցաբերեին։ Սրա մասին է խոսքը։
Պարոն Խաչատրյան, այո, հիմա դուք ասում եք, որ Արցախցիներին զրկել է հայրենիքից, բայց դա արդարացի չէ։
Իհարկե արդարացի չէ հայրենիքից զրկելը։
Չէ, նկատի ունեմ, որ ճիշտ չեք ասում, որովհետև ամենայն դեպս այդ ամեն ինչում նաև կային նախկին իշխանությունների մեղքը, եւ ակնհայտ է նաև Արցախի վերջին իշխանությունների աջակիցները նաև մեղավոր են, նաև նրանք նույնպես մեղավոր են, որ ինչպես հնարավոր վարչապետը ամենայն դեպս պնդում է, որ եթե արցախցիները դուրս չգային Արցախից, իսկ ինքը պնդել էր մինչև վերջ, որ արցախցիները չլքեն Արցախը, չհեռանան, եթե դուրս չգային, ապա միջազգային աջակցություն հնարավոր կլիներ, ինչպես կառավարության ծրագրում են նշված, այդ ինքնորոշման հարցը միջազգային սկզբունքների շրջանակում բարձրացնել։ Բայց երբ որ արցախցիները լքեցին,
արցախցիները կամավոր չլքեցին, արցախցիները էթնիկ զտման ենթարկվեցին, Փաշինյանը խորհրդանում հայտարարեց, որ դեռևս 2018 թվականից ինքը հասկացավ,
որ Արցախի իշխանությունները նպաստեցին այս իրենց գործողություններով։
Քաղաքը պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում հայտարարեց, որ Արցախը թոկ է Հայաստանի վզին, իսկ թոկից պետք է կտրել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար զոհեց Արցախը դեռևս 2020 թվականին։ Ինքը 2000 հայտարարում է, որ 2018 թվին պետք է հայտարարեի, որ Արցախը չի կարող Ադրբեջանից դուրս լինել։ Այդ դեպքում ինչու իրավիճակը սրեց, ինչու էր ճղճղում, ղժղժում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ինչու էր պաշտպանության նախարարը ասում նոր պատերազմը նոր տարածքների համար, իր անվտանգության ծառայության ղեկավարն ինչու էր հայտարարում, ոչ մի քիչ չենք զիջելու Ադրբեջանին։ Ինքը դրանով սադրեց պատերազմը։ Ինքը սադրեց պատերազմը, եւ ինքը դրա համար պետք է դատվի։ Ինքն է ամեն ինչ արել։
Եվ այստեղ
ինքը, ես վերջացնեմ, ինքը ցուտ է ասում ամեն ինչ։ Ինքը եւ Ալիևը հանցավոր համաձայնության են եկել այս հարցում։ Ինքը հայտարարում է,
պարոն Խաչատրյան,
այո, ունեմ այդ փաստը։ Այո, իր հայտարարությունները հայտարարում է 2018 թվականին, Ղարաբաղը չէ, արդեն ես հասկացա, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանից անկախ։ Ինչու այդ դեպքում
չվերահաս։ Ինչու չեք ասում, որ Ռուսաստանի եւ Ալիևի, Պուտինի Ալիևի հանցավոր համագործակցության արդյունքում Ղարաբաղը
ես խոսեմ հիմա Փաշինյանի հետ կապված։
Պուտինի եւ Ալիևի Փաշինյանի կարող էր անել, երբ այդ երկու հստակ
Փաշինյանը հայտարարեց, Փաշինյանը հայտարարեց, որ ես 2018 թվականին հասկացա, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել անկախ։ Այդ դեպքում ինչու սրեց իրավիճակը, ինչու քանդեց Ադրբեջանի ձեռքերը, ինչու քանդեց Ադրբեջանի ձեռքերը, ինչու էր ասում ոչ մի քիզ հող չենք տալու, այդ հուլիսյան սադրանքը Տավուշի սահմանում ինչու արեց, այդ շոուն ինչու կազմակերպեց Սարդարապատում 2018 թվականին, 20 թվականին, ներողություն եմ խնդրում, հասկանալի է չէ, որ դրանով ինքը քանդում է թուրքերի ձեռքերը, ինչու այդ ամեն ինչն է, որովհետև ինքը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Հայաստանի վզին թոկ է, ուրեմն պետք էր այդ թոկից հրաժարվել։
Պարոն Խաչատրյան, որտեղից է այդ գտել այդ հայտարարություն, նման հայտարարություն չի արել ինքը, որ Ղարաբաղը Հայաստանի վզին թոկ է։
Ես դες պնդում եմ, որ ինքը հայտարարել է, նույնիսկ ռուսերեն բառը ասել, ասել է Աշեյնիկա եղել Ղարաբաղը։
Որտեղ ասում։
Չնշանակում, ազգային ժողովում իմ դիմաց կանգնած, ուղղակի սերչ տվեք ինտերնետը եւ կտեսնեք քանի անգամ ա դա բերելու։
Ամբիոնից է ասել։
Այո, ամբիոնից հարցու պատասխանի ժամանակ ասելա Ղարաբաղը պավադոկ ա եղել, փոկ ա եղել, շան վզին որ գցում են։ Դա պավադոկ բառի թարգմանությունն է։
Բայց նա ոչ թե իր համար է ասել, իր համար չէ, այլ դա ռուսների համար է եղել։
Ոչ, ինքը իր համար ասել։ Ես չգիտեի, որ
Ռուսաստանի համար էր ասում, որ Ռուսաստանը օգտագործում է որպես պավադոկ։
Դուք մի բար, այո, պավադոկ ուրեմն պետք է կտրել Ղարաբաղը, որ ռուսները որ պավադոկ չունենան։ Ես
չգիտեի, եկեք այդ հարցերի մեջ շատ չխորանանք, հիմա ես ձեզ
Ես չգիտեի, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղարն եք եւ իր խոսքերն եք մեկնաբան։
Չէ, ես մամուլի քարտուղարը չեմ, հաստատ
դուք դիտեք։ Ուրեմն մի մեկնաբան եք իր խոսքերը։ Մարամատ որ ասում եք,
ես չեմ որ ինքը այստեղ չէ, ես դիպորցեմ նրա տեսակետները, չէ՞ ներկայացնել
այդպես չէ։ Բազմաթիվ մարդիկ
կան, այսպես
են։ Ադրբեջանի բանտում են իր պատճառով։ Դա իրանց խոսքերն մեկնաբանել։
Ինչու է իր պատճառով, իրենք հանձնեցին Ղարաբաղը եւ ես չգիտեմ,
այսքան դուք կարծում եք, որ հնարավոր է Ղարաբաղը
փրկիչ երկիրը, որը պետք է փրկեր, մեր ասենք Արցախի ղեկավարությունը հանձնեց Ադրբեջանին։ Ինչու չեք այդ մասին խոսում, ինչու չեք խոսում, չեմ հասկանում։
Դուք շատ եք
խոսում։ Օրինակ քննադատում եք Նիկոլ Փաշինյանի, որ նա ուրեմն հապկի հետ փչացրեց հարաբերությունները, որ պետք է բարելավել այդ պատճառով, եւ նա իր այդ քայլերը հակասում են կառավարության ծրագրին, այդ պատճառով հրաժարական տա։ Պատճառներից մեկն էլ դա է, ասում եք։ Բայց հիմա պարզ է, Բելարուսի ղեկավարը ինքն է ասում, որ նախապատրաստել է Ալիևի հետ այդ Հայաստանի Ղարաբաղի դեմ պատերազմը։
Եվ
հիմա այդ պոլիտիկոյում գրված է, որ մեծ օգնություն է ցույց տվել Բելարուսը, հսկայական քանակությամբ զենք է վաճառում։ Հնադատում եք, որ ինչու հապկի հետ չի բարելավում հարաբերությունը, այլ հակառակը։
Տարբեր բաներ եք միանգամից ասում, որպեսզի չկարողանամ անդրադառնամ։ Դուք որպես բանական մարդ կարծում եք, որ Ադրբեջանի կազմում Արցախը կարող է մնալ։ Ինքը վերկացավ ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում Արցախը, առանց դրա իրավունք ունենալու։ Եվ դուք կարծում եք դրանից հետո Ադրբեջանը պետք է հանդուրժեր Արցախում հայ մնալը, պաշտպանության բանակի մնալը պետք է հանդուրժեր, իդեպ Արցախի նախագաններ եւ բոլորն են այդ տարի պաշտպանության բանակում ենթակայության տակ է։ Սամվել Բաբանին ասեմ, որ շատ չնեղվեն։ Դու կարծում ես դրանից հետո Ադրբեջանը պիտի մնա։ Ոչինչ, որ Ադրբեջանի նախագահն ասեր Ղարաբաղում Ադրբեջանը մի նախագահ պետք է լինի։ Պատերազմը սկսեց այն պայից, երբ Նիկոլ Փաշինյան վերջի փուլը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դավադրաբար Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա ռուս խաղաղապանների հետ կապված, ռուս խաղաղապանները այնտեղ մտել են Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրության համաձայն, թող ուրիշ մարդկանց բերեր, թող ամերիկացիներին բերեր, ով էր խանգարում իրան։ Ինքը ասեց ամերիկացի զինվորներ պետք է գան կամ ռուսները, ես ասեցի չէ, թող ամերիկացիները չգան, ռուսները գան։ Այդ երակողմ հայտարարության ստորագրողներից մեկը ինքն է։ Ուրեմն ինքը ձախող
մասը։ Հիմա դուք դատապարտում եք Ռուսաստանի քայլերը, թե ոչ։
Այո, իհարկե։ Այո, եւ միշտ էլ ասել ենք, որ ռուսները Ղարաբաղցիք վերադարձան 20 թվականի դեկտեմբերին Ստեփանակերտ, որովհետեւ այդտեղ կային ռուսներ։ Բայց պետք չի մեր աչքի գերանը թողած ուրիշների մեջ խնդիրը գտնել։
Եվ մի հարց ունեմ, պարոն Խաչատրյան, կներեք, մի հարց ունեմ։ Դուք քաջալերել, այսինքն դուք Ղարաբաղցիներին, Արցախցիներին, ձեր Հայաստան խմբակցությունը փաստորեն Ղարաբաղի վերջին իշխանության հետ հորդորել է Ղարաբաղցիներին դուրս գալ Արցախից եւ գնալ Հայաստան, այդպես է թե ոչ։
Ոչ, դա ինչ հիմարություն է։ Բայց մենք բոլորս
հասկանում ենք, որ ինչպես է եղել, որ Արցախցիները մեկ օրում, այդպես մի քանի օրում դուրս եկան։
Որովհետեւ Ադրբեջանը 10 միլիոններ հարձակվեց Արցախի վրա, Հայաստանի իշխանությունները պատմության մեջ առաջի անգամ որևէ բան չարեցին։ Դուք կարծում եք 9 ամիս պաշարված 100 հազար արցախցիները կարող են 10 միլիոն Ադրբեջանի դեմ կռվել։ Հա դա է, դուք իրականում դուք կարծում եք, որ կարող են 100 հազարանոց պաշարված Արցախը առանց հաստատ
օգնության։ Չեմ կարծում,
չեմ կարծում։ Բայց
ինչի՞ դարձա տալիս։ Իսկ դա տալիս եմ ու որպեսզի իմանամ, որտեղ ինքը այդպեսի բան է պնդում, որ դուք եւ Արցախի վերջին իշխանությունները ինքներդ եք ասել, որ արցախցիները դուրս գան։
Ես դες ավելին ասեմ, ՄԱԿ-ի առաջ հանրաքվե ժամանակ ես դեռևս այդ դեպքերից մի քանի շաբաթ առաջ ասել եմ, վաղը հանկարծ չհամարձակվեք ասել Արցախը չեն կարողանում փրկենք, արցախցիներին փրկենք եւ էթնիկ զտում կազմակերպեք։ իրենք ինչի տեղի ունեցավ, այո, Սամվել Շահրամանյանը այդ թուղթը ստորագրեց, որովհետև եթե չստորագրեր, ադրբեջանցի կմտնեին բնակավայրեր, իսկ պատկերացնում եք, եթե թուրքերը մտնեին Ստեփանակերտ, զոհերի թիվը քանի հազար կարող էր հասնել. Նիկոլ Փաշինյանը թուղթը ստորագրեց, ասեց, ես նոյեմբերի 9-ը թուղթ ստորագրում եմ, որ 35,000 զինվոր շրջապատման մեջ չհայտնվի։ Այդ հարցում ինչի՞ չեք մեղադրում իրան։ Բայց եթե Սամվել Շահմուրադյանը այդ թուղթը, Սահրամանյանը այդ թուղթը չստորագրեր, հազարավոր զոհեր կլինեին։ Արցախի ղեկավարությունը կենթանի պատանդ է մնացել, որպեսզի ժողովուրդը կարողանար դուրս գա։
Բայց ո՞ր մի ղեկավարների հայրենիքը լուծարում, դա ես չեմ հասկանում։
Դա հայրենիքը չի լուծարել, ինքը իրավունք չունի այդ հայրենիքը լուծարելու։ Ինքը թուղթ է ստորագրել, որպեսզի կարողանա ապահովել իր
հայրենիքը։ Այո, լուծարել է, այդ պահից սկսած միջազգային հանրություն է ընդունել, որ Արցախի ղեկավարությունը հրաժարվել է, ուրեմն։
Ո՞վ է ընդունել, հենց մի հատ միջազգային հանրության մեկյանը տվեք։ Մի հատ մեկյանը տվեք։ Դա մեկյանը տվեք, որ միջազգային հանրությունը տենց բան է ընդունել։
Հիմա անկալում այդպիսին է, որ Արցախցիները
հենց անկալում, մեկ անը
տվեք։ Պատիվ լրատվամիջոցներ հաղորդել են այդ
օրը, դուք ասեցիք միջազգային
ղեկավարություն Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման հրամանագիր։
Դուք ասեցիք միջազգային ղեկավարությունը ընդունել է։
Ես ղեկավարություն չասացի, ես ասացի, որ միջազգային հանրությունը, դա նշանակում է, որ
միջազգային հանրությունը
բոլոր արևմտյան գործակա, եւ հիմա նրանք այդպես են վերաբերվում, ասելով, որ արցախցիները եկել են Հայաստան իբրև փախստական, այդ
Յուրի Քիմը սեպտեմբերի 15-ին հայտարարել է, որ մենք չենք հանդուրժի Արցախի էթնիկ զտումը։ Դե ասել ամբողջ չի ասել։ Յուրի Քիմ սեպտեմբերի 15-ին search տվեք
Google-ից։ Ճիշտ է ասում, այո։
Ես ես էլ եմ, իրատեսական չէր, 100,000-ով կրվել 10 միլիոնի դեմ։ Հայաստանը միշտ իր ներկայությամբ հավասարակշռում էր իր հավիճակը։
Նիկոլ Փաշինյանը փաստեր կա, որ ռուսները եկել են գյուղեր եւ նրանց հորդորել են թողնել, լքել Արցախը, գնալ։
Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության մասն եմ խոսում, ձեր դարդը ռուսներն են, էլի եմ ասում։
Դարդը ո՞րն է, Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակ ոչինչ չէր կարող անել Ղարաբաղում, ոչ մի, նա ընդհանրապես Ղարաբաղը անձնված է ռուս խաղապահներին, Հայաստանի կառավարությունը ոչ մի բան չէր կարող անել։
Ես ձեզ էլի եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ ամերիկացներին բերել, ասեցինք, չէ՞։ Ու ամերիկացիները գային։
Թրամփը Նիկոլ Փաշինյանի մի կողմ դնել, հասկանալ, ի՞նչ է կատարվել այդտեղ։ Ես դրա մասին եմ։
Անտարտիկա
Նիկոլ Փաշինյանը ասում, ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ասել եք Արցախցիներին գնացեք Հայաստան, ասենք ձեր կողմից աջակցություն
վայելող
իշխանությունները ասել են։
Կրկնում եմ, տարբերակը հետևյալն է, կամ 100,000 մարդ պիտի զոհվեր, կամ այդ մարդիկ պիտի փախնեին, ուր փախնեին, եթե ոչ Հայաստան։ Հասկանում եք, չէ՞, որ դա պատերազմի արդյունքում է եղել։ Դա խաղաղ պայմաններում չի եղել։ Ինքը հրահարեց այդ պատերազմը։
Հիմա եթե Թուրքիան հարձակվի Հայաստանի վրա, հայաստանցիները պետք է դուրս գան բոլորով, փախչեն,
պամորթվեն։
Դե պիտի չպատերազմենք, ուրեմն
հայերենի համար։ Սա 100,000-ը 10 միլիոնի դեմ չի կարող պատերազմել։ Այո, Թուրքիայի մասին լավ ասեցիք, որ երկու օր առաջ ամերիկացիների F-16-ներ ստացել։ Դա ճիշտ նկատեցի։
Ինչա դա։
Այո, այդ F-16-ները Հայաստանի դեմ կօգտագործվեն։
Ինչու են
այդ Երկիրը պետքա պաշտպանի
ծնվի։ Ասում եմ ամերիկացիները որևէ զենք որ տալիս են, պայմաններ են դնում, ինչքան ես ինձ հայտնի է, եւ նման բան հնարավոր չէ։ Լավ, պարոն Խաչատրյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, գիտեմ ձեզ համար դժվար օր են եւ դուք ժամանակ գտաք եւ նաեւ հեկուցներ կա, որ ձեր կուսակցությունը չէ փող է բաժանել այդ ցուցարարներին, դրա մասին ինչ կասեք, այդպես ասեք։
Որտեղից է տեղեկությունները։
Դե քրեական գործեր են հարուցվել։
Դա ինքան մարդու վրա քրեական, դուրս Նիկոլի Փաշինյանի վրա քրեական գործ հարուցային, որ Ռուսաստանից հեղափոխության համար փող է ստացել։ Ինքն է խոստովանել, որ Ռուսաստանից փող է ստացել Սախալինից, առաջի փողը եկել է Սախալինից։ Դե դրա մասին էլ խոսել։
Այսօմից
հաստատ։ Ո՞նց է ստացել։ Ուրեմն 2018 թվականի հուլիսի 27-ին Սանկտ Պետերբուրգում հայկական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ խոստովանել է, որ ինքը Ռուսաստանից փող է ստացել, առաջի փողը եկել է Սախալինից։
Հավատացինք իրականը վերջականը ձեզ հետ հրայր Թամրազյանն է, ստեսություն և խաղաղություն։